Lezaoko lamia. Arabako agurainen diotenez, Entzia mendiko Lezao aitzuloan oso emakume bitxi bat bizi omen zen garai batean. Guztiz ederra omen zen eta lurreraino iristen zitzaion urrezko ile luzea. Jende askok ikusi zuen dama ederura erreka bazterrean orrazten. Orrazia ere urrezkoa zuen eta mendian behera zetorren erreka ura erabiltzen zuen ispilu gisa. Egunero egun sentian bere aitzulotik atera eta aitz baten gainean esertzen zen. Luzaroan aritzen zen orrazten, aldi berean inork ezagutzen ez zuen hizkuntza batean abesten zuela. Behin batean mutil gazte batzuk solasean ari omen ziren herriko plazan. Besteren artean, Lezaoko damaren gaia aipatu zuten. Batzuen iritzian, atxo kontuak baizik ez ziren hoiek. Beste batzuen iritzian berriz, egia zen dama ura amilamia zela. Baina egia esateko mutilaietako inork ez zuen inoiz ikusi eta inoren esanak errepikatzen ari ziren. Azkenean, hori jakiteko erarik egokiena, bertara joan eta egiaztatzea zela pentsatu zuten. Esan bai, baina inor etzen ausartzen ara joaten, beldurra zutela esan gabe ordea. Horretan zeudela, Perikot azaldu zen. Tontoa deitzen zioten, beti ametxetan zegoela ematen zuen eta.
Kaixo lagunak, zertan ari zarete?
Galdetu zien Perikotek, eta erantzunik emateko astiri gutzi gabe, plazako harriekin jolasean hasi zen. Beste mutilek elkarri begiratu zioten eta irribarre egin zuten. Aizak, Perikot, esan zion taldeko buru zirudienak. Gure taldeko izan nahi alduk. Perikotek harrituta begiratu zion, baina berriro gauza bera esan zion taldeko buru edo egiten zuenak. Ea, Perikot, gure taldekoa izan nahi alduk. Gustora ibiliko aiz, gurekin festara etorri ahal izango duk eta gure sekretu guztiak jakingo dituk.
Ba, nik egia esan.
Ondo da, ondo da. Esan zuen taldeburuak erantzunetarako aztirik eman gabe, bere ekidei aieru eginez. Baietz ez da, mutilak? Denek egin zuten baiezko aieru.
Baina jakin behar duk,
jarraitu zuen lehengoak.
Gure taldea, elkarte sekretua dela eta ezin dugula edonor onartu. Lehenagotik, froga batzuk gainditu behar dituk, ulertzen?
Perikotek etzekien ondo zertaz ari ziren, baina buruaz baietz esan zuen.
Ederki, banekienik konponduko ginena.
Entzun ondo hau.
Baltakik non dagoen Lezaoko aitzuloa.
Bai,
ederki, ba, ara joan eta emakume eder bat agertu arte, anego behar duk. Norden eta nondik datorren galdetu behar diok, eta gero, zerbait eskatu behar diok, guk han izan aizela ziur jakin dezagun.
Ados,
beno ba, segi.
Mutilek, beren artean barre eta keinuak egiten zituzten bitartean, Perikot erritik atera eta Lezaorantz abiatu zen. Aitzulora hurbildu zenerako ahaztua zeukan zertara zihoan ara. Gaua berea letorri zen eta mutil giza joa loak hartu zuen zuaitzen bor baten kontra errendituta baitzegoen. Abesti batek esnatu zuen, begiak zabaldu eta arbolen ostoi begira geratu zen. Hasieran ez zuen garbi jakin non zegoen ere, gero etorri zitzaizkion burura aguraingo gazteak. Eta aitzuloren batekin zerrikusirik zuen zerbait egin behar zuela. Jaiki zen eta orduan ikusi zuen dama, kantari, erreka bazterrean orrazten. Emakumeak irribarrez begiratu zion, eta Perikot tontoa, berak ere irribarreginik, damaren ondora joan zen esertzera. Damak kantari eta orrazten jarraitu zuen luzaro. Bien bitartean, Perikotek hankakoetan sartuta, harri azpian gordena izuen karramarro bati begiratzen zion.
Nola duzu izena? Galdetu zion azkenean amilamiak.
Perikot tontoa,
erantzun zion mutilak.
Zergaitik tontoa?
Galdetu zion berriro ere damak.
Ez dakit ba, tontoa naizelako izango da, noski.
Eta perikot berriro ere, karramarroari begira jarri zen. Harri arinagoren baten azpian babestu nahi baitzuen nonbait.
Dama jaiki zen eta aitzuloan sartu zen. Berehala itzuli zen eskuetan bae bat zuela.
Tori, perikot, hau zuretzat da.
Perikot baeari begira geratu zen, hartu eta damari irribarre egin zion.
Gero, etxera itzultzeko garaia izango zela eta alde egin zuen.
Agurainera iristerakoan, bere bilazi joan gizon talde batekin topo egin zuen. Gurasoak erabat kezkaturik beitzeuzkan gauean lotara agertu etzelako, eta mutilek esan zieten nora joan zen.
Perikot, nun zinen? Perikot, non igaru duzu gaua? Zer dakarzu hor?
Perikotek irribar egiten zuen eta ez zuen ezer esaten. Orduan, baea astintzen hasi zen, irina baetzen ari balitz bezala, eta denak burutik egina zegoela pentsatu zuten, baina, oi, baetik irina erortzen zen.
Nola zitekeen hori? Han etzegoen irinik, eta hala ere, irina erortzen zen.
Gizon batek hartu zuen baea. Astintu zuen, baina irinik ez. Beste bat ahalegindu zen, eta beste bat, eta beste bat.
Alfer-alferrik.
Orduan, perikot tontoak astintu zuen berriro eta berriro ere irin fila erortzen zen, beren bizitzan ikusi zuten irinik zuriena.
Geroztik, perikot bizkorra hasi zitzaizkion deitzen.
Okindegi bat jarri zuen eta oso zorion txubizi izan zen.
Zahartuta hil zen eta herritarrak magiazko baearen bila hasi zirenean, ez zuten inon aurkitu. Ordurako bere jabearen gana itzulia zen, Lezaoko amilamiaren gana.
Lezaoko lamia. Elezaharra.